Hello.
Hello, selamat petang. Saya dari kedai motor, ID Segamat Johor. Ini nombor Puan Rosmila ke? Nombor Puan Rosmila ke ni?
Bukan, sekejap.
Bukan.
Saya, dia nombor Puan Rosmila, dia tengah masak sekejap.
Okay.
Nanti saya pasang ya, langsung ke? Tak apa, saya pasang.
Hello.
Hello, selamat petang.
Petang.
Dari kedai motor ID Segamat. Ini nombor Puan Rosmila ke?
Ha, cakap.
Okey, boleh saya buat pengesahan sebentar? Okey, boleh
siapa?
Tahu nama rumah. Puan ada apply loan motor kan? Motor Yamaha?
Motor Yamaha?
Puan ada apply loan kan ID?
Okey.
Saya nak buat pengesahan je lah.
Okay,
jadi boleh saya tahu alamat rumah puan yang terkini?
Alamat rumah? Tengah makan.
Kalau macam tu saya call balik dalam 5 minit boleh ke?
Apa-apa boleh je. Alamat rumah Alamat rumah ikut biar api tau.
Yang lot 1484 tu ke?
1494. 1484 ke?
1484. Sekejap kan?
Gemas baru.
Satu dekat bil elektrik dia tulis 1494.
1494.
Jadi ini 9 lah 1494.
9 bukan. Bukan 8, 9.
Boleh saya tahu puan bekerja sebagai apa?
Kedai makan.
Dah berapa lama puan berniaga?
2 tahun.
Boleh saya tahu anggaran pendapatan puan sebulan tu berapa?
Sebulan? Sebulan... Sekejap ya. Dalam 2,400.
2,400 sebulan. Jadi nanti puan inform Encik Irwan dengan Encik Abdul Samad untuk angkat call lah. Saya nak buat pengesahan orang rujukan.
Untuk rujukan ni apa? Loan daripada mana ni?
ID Segamat, ID Kedai Motor.
ID Kedai Motor. Nanti nak call sama saya lah.
Ya, dengan ayah puan yang Abdul Samad.
Kalau aku ayah saya.
Saya nak buat pengesahan saja. Dia boleh angkat call tak?
Sebab ayah saya ni tak tahulah nak cakap. Kadang-kadang sebab dia duduk dekat. Jauh kan Perak kan?
Takut tak ada lain rumah dia.
Kawasan dia kampung.
Tak apa lah. Saya cuba dulu lah. Kalau tak dapat, kita tukar orang lain boleh tak?
Nak tukar siapa?
Siapa lah yang adik-beradik ke atau jiran ke yang kenal puan lah.
Jiran lah boleh tak jiran?
Boleh. Tapi ni saya cuba call dulu lah.
Sebab kalau kadang-kadang ayah saya masuk hospital di sana ke sini. Jadi kalau macam kat hospital tu dia kena tahan wad. Dia memang tak jawab telefon. Atau betul saya yang bagi nombor jiran saya dekat-dekat sini?
Nanti saya tanya HQ dulu macam mana
Sebab kalau bapak saya kan takut kan kalau kau tak dapat lah apalah. Tahulah orang tua kadang-kadang nak jawab telefon pun dia nak silap-silap itu pun kan. Dia nak jawab telefon dia pergi padamnya. Macam tu.
Takpelah. So macam tu minta suami puan lah Encik Irwan tu untuk angkat call.
Suami saya lah. Lebih kenal suami saya sebab suami saya dia pun kerja bebas kan. Dia bolehlah angkat telefon.
Okay, saya call dia lah untuk
pesan. Okay. Alright.
Okay.
Okay.
Alright.